สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ LIP 10 Mentorship Touchpoints to Empower Your
Team and Accelerate Your Career ของ Amy
Summers เป็นหนังสือแนวภาวะผู้นำการพัฒนาคนและการให้คำปรึกษาในที่ทำงานยุคใหม่แกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าในช่วงที่ AI ระบบอัตโนมัติงานทางไกลและแดชบอร์ดวัดผลงานเข้ามามีบทบาทมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ยังเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ต่อการเติบโตทางอาชีพSummers เสนอการให้คำปรึกษาไม่ใช่ในฐานะโครงการพิเศษหรือหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นแต่เป็นวินัยการนำทีมที่ฝังอยู่ในปฏิสัมพันธ์ประจำวันเด่นของหนังสือคือกรอบ10 Mentorship Touchpoints ซึ่งออกแบบให้ผู้นำใช้สร้างความเชื่อมโยงให้บริบทสะท้อนผลการทำงานและส่งเสริมศักยภาพของทีมโดยไม่ต้องเพิ่มระบบที่ซับซ้อนหนังสือจึงมีเป้าหมายเชิงปฏิบัติสำหรับผู้จัดการและผู้นำที่ต้องการพัฒนาคนลดช่องว่างการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมการเติบโตที่สม่ำเสมอผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการให้คำปรึกษาในฐานะวินัยการนำทีมประจำวันประเด็นสำคัญของ LIFT คือการย้ายความหมายของ Mentorship จากกิจกรรมที่เกิดเป็นครั้งคราวไปสู่พฤติกรรมผู้นำที่ทำซ้ำได้ในงานประจำหนังสือมองว่าผู้จัดการจำนวนมากรอให้ถึงรอบประเมินผลการประชุมใหญ่หรือโปรแกรมพี่เลี้ยงอย่างเป็นทางการจึงค่อยพูดเรื่องการพัฒนาอาชีพวิธีเช่นนั้นทำให้คำแนะนำมักมาช้าเกินไปและไม่สัมพันธ์กับสถานการณ์จริงๆที่พนักงานกำลังเผชิญ Summers จึงเสนอให้ผู้นำใช้จังหวะเล็กในการทำงานเช่นการมอบหมายงานการทบทวนผลลัพธ์การให้ข้อสังเกตและการอธิบายบริบทของการตัดสินใจพื้นที่ของการให้คำปรึกษาผลผลเบื้องหลังคือการเติบโตทางวิชาชีพไม่ได้เกิดจากข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการตีความประสบการณ์ร่วมกับคนที่มีมุมมองกว้างกว่าผู้นำทำสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอ Mentorship จะไม่เป็นภาระเพิ่มแต่กลายเป็นวิธีบริหารทีมที่ช่วยให้คนเรียนรู้เร็วขึ้นเข้าใจความคาดหวังชัดขึ้นและเห็นเส้นทางพัฒนาของตนเองในงานจริงประเด็น2 10 touch points ที่ทำให้การพัฒนาคนเป็นระบบโดยไม่แข็งตัวกรอบ10 Mentorship touch pointsเป็นเครื่องมือหลักที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปเรื่องการเป็นหัวหน้าที่ดีแม้ข้อมูลสาธารณะไม่ได้แจกแจงรายละเอียดทุกทัชพอยต์อย่างครบถ้วนแนวคิดที่ตรวจสอบได้คือ Summers ต้องการสร้างโครงสร้างที่ช่วยให้ผู้นำเชื่อมโยงกับทีมอย่างตั้งใจและต่อเนื่องสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มแบบฟอร์มขั้นตอนอนุมัติหรือหลักสูตรยาวแต่อยู่ที่การทำให้การพัฒนาคนมีจังหวะที่จับต้องได้รอบแบบทัชพอยต์มีคุณค่าเพราะช่วยแก้ปัญหา2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งมันป้องกันไม่ให้ mentorship กลายเป็นเรื่องคลุมเครือที่ขึ้นกับบุคลิกของหัวหน้าแต่ละคนอีกด้านหนึ่งมันไม่แข็งตัวเท่าโปรแกรมองค์กรที่อาจไม่เข้ากับงานจริงของแต่ละทีมการมี touch points ทำให้ผู้นำสามารถถามตัวเองได้ว่าวันนี้มีโอกาสใดบ้างที่จะให้บริบทเปิดพื้นที่ถามสะท้อนจุดแข็งหรือเชื่อมงานปัจจุบันกับการเติบโตในอนาคตนี่คือระบบเบาๆที่เน้นความถี่ความตั้งใจและความสัมพันธ์มากกว่าพิธีการประเด็น3มนุษย์ยังให้บริบทและการตัดสินเชิงสถานการณ์ที่เทคโนโลยีแทนไม่ได้ LIFT วางตัวอย่างชัดเจนในบริบทของยุค AI และระบบอัตโนมัติหนังสือไม่ได้ปฏิเสธประโยชน์ของเทคโนโลยีแต่ชี้ให้เห็นขอบเขตของมันเครื่องมือดิจิทัลสามารถจัดการงานวัดผลผลิตสรุปข้อมูลหรือเร่งกระบวนการบางอย่างได้แต่ไม่สามารถแทนการเรียนรู้ที่เกิดจากความสัมพันธ์ได้ทั้งหมดผลคือการพัฒนาอาชีพมักต้องการบริบทน้ำหนักของสถานการณ์และความเข้าใจในความซับซ้อนของคนกับองค์กรพนักงานอาจเห็นตัวเลขผลงานของตนเองแต่ยังไม่เข้าใจว่าตัวเลขนั้นแปลว่าอะไรต่อความน่าเชื่อถือการตัดสินใจของลูกค้าหรือความก้าวหน้าในบทบาทถัดไปตรงนี้คือพื้นที่ที่เมนตอร์หรือผู้นำต้องเข้ามาช่วยแปลความหมายหนังสือจึงเสนอว่าการให้คำปรึกษาเป็นกลไกถ่ายทอดวิจารณญาณไม่ใช่แค่การส่งต่อข้อมูลสภาพแวดล้อมที่งานเร็วขึ้นและการสื่อสารสั้นลงการสนทนาที่มีมนุษย์คอยให้มุมมองจึงยิ่งสำคัญเพราะช่วยให้คนไม่เพียงทำงานเสร็จแต่เข้าใจผลและผลกระทบของงานนั้นประเด็น4การพัฒนาผู้เริ่มต้นอาชีพในโลกงานทางไกลและบทบาทระดับต้นที่แคบลงหนังสือให้ความสำคัญกับคนทำงานช่วงต้นอาชีพเพราะกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบชัดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างงานเมื่อปฐมบาทระดับเริ่มต้นในหลายอุตสาหกรรมแคบลงและงานทางไกลลดโอกาสในการสังเกตหัวหน้าการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการจึงหายไปบางส่วนในอดีตพนักงานใหม่อาจเรียนรู้จากการนั่งใกล้คนมีประสบการณ์ฟังการประชุมเห็นวิธีตอบลูกค้าหรือสังเกตการตัดสินใจเล็กๆระหว่างวันแต่ในสภาพแวดล้อมไฮบริดหรือรีโมทสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเอง LIFT จึงมอง Mentorship เป็นเครื่องมือชดเชยช่องว่างของการเรียนรู้โดยการอยู่ใกล้ผู้นำต้องตั้งใจเปิดบริบทให้เห็นอธิบายว่าทำไมงานหนึ่งจึงสำคัญและช่วยให้พนักงานใหม่เชื่อมทักษะเฉพาะหน้ากับความสามารถเชิงวิชาชีพที่ลึกกว่าคุณค่าของแนวคิดนี้อยู่ที่การยอมรับว่าการเติบโตของคนรุ่นใหม่ไม่ได้ขึ้นกับความขยันเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับคุณภาพของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่องค์กรออกแบบให้พวกเขาประเด็นสุดท้าย mentorship แบบกระจายช่วยลดภาระผู้นำและสร้างวัฒนธรรมร่วมกันอีกมิติหนึ่งที่สำคัญคือลิฟไม่ได้เสนอให้หัวหน้าคนเดียวแบกรับบทบาทเมนโทร์ทั้งหมดแนวทางของหนังสือชี้ไปสู่การกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาคนเพื่อให้ mentorship เป็นวัฒนธรรมของทีมมากกว่าความสัมพันธ์คู่เดียวตุผลเชิงปฏิบัติคือหากการให้คำปรึกษาขึ้นอยู่กับผู้นำคนเดียวทั้งทีมจะเสี่ยงต่อคอขวดความล่าช้าและความเหนื่อยล้าของผู้บริหารในทางกลับกันเมื่อคนในทีมช่วยกันให้มุมมองแบ่งปันบทเรียนและสะท้อนผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์องค์กรจะมีแหล่งเรียนรู้หลายจุดแนวคิดนี้ยังลดความเป็นลำดับชั้นของ mentorship ผู้มีประสบการณ์อาจช่วยเรื่องวิจารณญาณเพื่อนร่วมงานอาจช่วยเรื่องกระบวนการและคนที่เพิ่งผ่านบทบาทใกล้เคียงมาอาจให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าหนังสือจึงมอง mentorship เป็นพันธะร่วมต่อศักยภาพของกันและกันผลลัพธ์ที่คาดหวังคือทีมที่มีความไว้วางใจมากขึ้นเรียนรู้ต่อเนื่องขึ้นและไม่ต้องรอให้การพัฒนาเกิดจากระบบบนลงล่างเท่านั้นสรุป Lift เหมาะสำหรับผู้จัดการหัวหน้าทีมผู้บริหารฝ่ายบุคคลผู้ประกอบการและมืออาชีพที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่บทบาทผู้นำผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษคือคนที่ต้องดูแลพนักงานช่วงต้นอาชีพหรือทำงานในองค์กรที่การสื่อสารส่วนใหญ่เกิดผ่านช่องทางดิจิทัลประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้ mentorship ดูเป็นสิ่งที่เริ่มทำได้ทันทีผ่านประสิทธิสัมพันธ์เล็กที่มีความตั้งใจแทนที่จะรอโปรแกรมใหญ่หรือช่วงประเมินผลงานเชิงความคิดหนังสือช่วยให้ผู้นำเห็นว่าการพัฒนาคนไม่ใช่กิจกรรมเสริมแต่เป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพการบริหารงานประจำวันเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำหลายเล่มที่เน้นบุคลิกผู้นำกลยุทธ์องค์กรหรือแรงบันดาลใจทั่วไป Lift โดดเด่นตรงการวาง mentorship เป็นกลยุทธ์ละเอียดของการทำงานร่วมกันมันไม่สัญญาว่าความสัมพันธ์จะแก้ปัญหาทุกอย่างแต่ชี้อย่างสมเหตุสมผลว่าในโลกที่เทคโนโลยีจัดการข้อมูลได้มากขึ้นความสามารถของมนุษย์ในการให้บริบทความไว้วางใจคำแนะนำเฉพาะสถานการณ์ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Amy Summers คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่